Tørt og først en del sol i dag, men i løbet af dagen, der bliver det mere skyet, og det er vestfra. Temperaturerne de kommer op mellem 5 og 10 grader, lidt til frisk vind mellem vest og syd.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Velkommen indenfor i Bæltestedet. Først skal vi lige sige tak til alle jer lyttere, som har været vakse på fingrene, ikke mindst på jeres læsende og forstående øjne. Vi må jo indrømme, at på grund af vores begrænsede kendskab til den virkelige verden, Jan, så er det vigtigt for os, at I lytter er med indover og ligesom giver os en update på, hvad der sker derude.
Et vink med en vognstang.
Lige præcis, blandt andet, så var der den gode Thomas, som forklarede mig, hvad en trillion var. Tusind tak. Jeg kaster mig stødet for jeres viden. Det er fantastisk. Det er meget, meget vigtigt for os.
Jo.
Men tak, fordi I anerkender os for det.
Jo,
det er,
vi anerkender jer for at anerkende os.
Ja, vi er bare pisse heldige i virkeligheden.
Jo, meget, virkeligheden, meget heldige.
Men sikkert et dejligt program, vi har i dag.
Ja,
lad os da bare sige det, som det er, Jan.
Ja.
Du vil lægge ud med en ting, som kan være meget sådan.
Jeg synes, at vi skal lægge ud med noget underlægningsmusik. Kan du det?
Er det det,
vi skal lige præsentere vores kære lytter for, hvad vi har på tapetet i dag.
Ah.
Et tiltag fra i går.
Ah, du havde den klar.
Ja. Vi starter med et firma. Et engelsk firma, som efterlyser nogen, som måske kunne være interesseret i et job. Et nyt jobtiltag, som de har i deres firma.
Mm-hmm.
Et ønskejob for mange går ud fra, hvis man ikke er bange for vand.
Okay.
Så skal vi snakke om katteudstillinger.
Ja, vi skal snakke om Fédération Internationale de Félins, den internationale sammenslutning af katte. Oui, oui, oui. Jeg er gravet ned i fænomenet katteudstillinger. Det er noget, som for mig er meget specielt, og det kan jeg høre om lige om lidt, hvorfor det er præcis det er det.
Og så skal vi snakke ost.
Verdens ældste ost er blevet fundet, 3.800 år gammel, og så kan man altså, så kan gruppeost, grotteost, potkæse. De kan altså godt håbe hjem af, fordi her kommer der altså en ost på både træben og krykker med respirator. Og
det er aldrig.
Ja, det er sindssygt, mand. Det er for sindssygt ost, det der.
Ja, så vil jeg bare lige sige det på et tidspunkt i programmet.
Så i ganske al almindelighed skal vi snakke om folk, der tror, de er Gud. Altså skaberen. I det øje med jordens hersker.
Det
kan godt, det kan godt være, at det lyder ret vildt. Og jeg kan love jer for, at det er heller ikke småting, at folk, de har gjort for ligesom at statuere, at de er skaberen, ham eller hende selv.
Skal vi ikke bare komme i gang?
Jo, velkommen til Bæltestedet.
Ej, og så ringer han ud lige der.
Ja, men han sidder jo og spiller.
Ja, tak, Paul.
Ja, tak, Paul. Du er fandme en dejlig dreng. Tak, fordi du gider komme og sidde og spille underliggende musik. Men et drømmejob, Jan, hvad kunne det være?
Jo, det er et engelsk firma. Som hedder Bath Store, og de gør sig rigtig, rigtig meget i Bath. Ej, det starter godt i dag.
Ja, jeg kommer bare til at tænke på Will Ferrell, og så, det er en helt anden.
De
men
har lavet et jobopslag,
okay.
Og der er allerede 50 ansøgere, der har sendt deres ansøgning, og det, som jobbet er ud på, det er simpelthen at blive badekartester hos dem. Det hedder Bath Top Executive Officer. Bedre kendt som B-E-O. B-O. Det er simpelthen den titel, man besidder, hvis man får det her job. Og det, man skal gøre, det er simpelthen, at man skal stille sit hjem til rådighed. Og så en gang imellem, så får man installeret et nyt badeværelse. Et nyt bad. Og så skal man teste det i hoved og øv.
Ja.
Og lave en fyldestgørende rapport. Hvad kan der forbedres? Hvordan hænger det hele sammen på badeværelset? Det er jo egentlig et fritidsjob, kan man jo godt sige. Årslønnen, den er på 6.000 pund.
60.000 kroner?
Ja. For at lige at krydse lidt ned og grifle lidt, mens man sidder der med skum til kinderne.
Der står ikke noget om de skal have nogen tester her i Danmark?
Nej, det gør der ikke.
Om det er internationalt?
Jeg tror, man skyder den over over hele kampen og siger, at når vi har de her produkter, det er testet, så er det fint nok, at det er testet i England. Og så er det ligesom det. Men det, jeg synes, det er et meget interessant tiltag, at man ligesom vælger at sige, brød, så bliver du specialist for det, og så skal der testes spadekar. Og der har jeg faktisk en sjov historie, som en hollænder, jeg kender, fortalte mig.
Ja.
Om en engelsk fyr, som er... Altså, jeg gad ikke lige at surfe efter den, fordi nu fortæller den bare, som jeg har fået den fortalt, og så er det sgu fint, og så siger folk, hold da op, det er da godt nok også noget at drømme job. Ja. Det handler om en engelsk fyr, som var så vild med vandrutsjebaner. Han begyndte så at filme, når han tog vandrutsjebaner. Han rejste, og når han tog på ferie, så skulle han helst et sted hen, hvor der var en fed vandrutsjebane.
Mm.
Så lagde han de her film, som han filmede med GoPro på YouTube, og så skrev han lige lidt om, hvad det var for en, og hvordan du i friktion og bla 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 derudaf. Mm. En rigtig vandrutsjebane-nørd.
Ja.
På et tidspunkt, så er der en hotelkæde, som får nys om denne her unge mand, som hopper i speedos og rutsjer ned, altså 30, 40, 50 gange, skubber alle de små børn af, skrid, og så bare, og filmer sig selv, selfie og hele lortet. De får nys om den her entusiastiske mand, og så kontakter de ham og spørger, om han kunne tænke sig at arbejde for dem. Det kunne han godt. Han er studerende. Han kan godt bruge lidt lommepenge. Og han bliver simpelthen ansat til at teste vandrutsjebaner rundt omkring i verden, når der åbner nye hoteller.
What
så er han the man.
Det er drømmen. Nu snakker du drømmejob.
Det var sjovt.
Janne, nu snakker du kraft
og jeg drømmejob, ved godt, man kan smide alle mulige links op og sådan noget, men nu vil jeg bare lige fortælle som jeg har fået den fortalt, og jeg ved, den er god nok, og der findes også historier om på nettet, men nu var det bare det der med badekarne. Jeg kan se en tendens. Og der findes også en hjemmeside, der hedder Getty Perfect Job.
Mm.
Hvor at den her slags, hvad skal man kalde det, alternative jobs, det kunne man også godt have brugt i 80'erne, hvor der jo blandt andet var det her med, at man kunne sidde derhjemme og tjene penge ved at samle kuglepinde, altså lave sådan noget fængselsarbejde, ikke?
Ja.
Det klassiske. Ikke at jeg kender noget til det, men jeg kan huske det der med forældre, der sad om aftenen, mens de så Super Bingo eller andet, så sad de og samlede kuglepinde.
Super Bingo.
Ja, eller hvad det nu hedder, ikke?
Ja, det er også fint.
Ja. Nå, men ja, der er nye tiltag på jobmarkedet, man kan... Ja.
Man er sin egen lykkesmed.
Åh, det er der, vi runder den af. Shambhala!
Et smykke for Remy. undskyld.
Det er fint.
Nu skal vi til det, Jan. Fordi at der er jo nogle ting i livet...
Ja,
der er nogle ting i livet, som man må sande, at det må... Det kommer man aldrig i nærheden af. Det kan være på grund af mange ting, det kan være økonomiske årsager, det kan være helbredsmæssige årsager. En af de ting, som jeg aldrig kommer i nærheden af, men som jeg ynder at følge med i, men ikke kan deltage i på grund af helbredsmæssige årsager, det er jo kattekonkurrencer. Dyrekonkurrencer generelt.
Mischekat?
Den lille mischekat.
Åh, vi skal snakke om mischekat.
Den lille mischekat. Og jeg tager udgangspunkt i, at der her i weekenden i Strøbyhallen er en stor mischekatteudstilling.
Oj.
Og det er med 250-300 forskellige katte. I alle raser.
Mish på mish på mish på mish.
Det er det mish på mish på mish. Og det er fra den 8. til den 9. marts i Strøbyhallen. På udstillingen, der er åben for publikum begge dage fra 10 til 17,
oh, det var godt.
Medvirker, hold nu fast, internationale mischekattedommere. Og der vil også blive budt på top catwalk show begge dage.
Åh, oh, catwalk.
Jamen, de leger med alt, hvad der kan lejes med i Strøbyhallen. Ja. Så har jeg jo altid tænkt på, fordi jeg har ikke som sådan gået ind i dommerreglementet omkring mischekattekonkurrencer.
Nej.
Men det er altså det kæmpestort, Jan.
Ja.
Men jeg har været inde på den hjemmeside, som hedder Felis Danica. Og det er altså fællesorganisationen for Jysk Racekatteklub, Dansk Racekatteklub, Racekatten og Katteklubben.
Hold da op.
Ja.
Det var det.
Og der er good shit at finde, hvis du er tosset med mischekat, ligesom jeg er, men ikke kan tåle dem. Det er lidt for mig som sådan en form for engle, at jeg kan røre dem i et vist stykke tid, og så bliver det simpelthen for meget for mig. Så får jeg det dårligt. Men her på mischekat-klubben, der kan man altså finde reglementer. Og jeg vidste jo ikke, at der i den grad var så mange forskellige katteracer. Altså, der er virkelig... Nu skriver de her på hvad hedder det, Strøbyhallens konkurrenceside, at der er mellem 250 og 350 racekatte. Men for lige at sætte dig ind i, Jan, hvor hardcore det her kattemiljø er, hvor hardcore konkurrencen er.
Det er jo svært at forestille sig, når det er.
Men hør nu her, når jeg siger det her.
Jo.
Fordi på Felix Danica, der finder jeg jo certificeringen i forhold til udstillingsklasser i konkurrencekarte. Mm-hmm. Og klasserne, der er mange klasser. Der er klasserne 1-19. Klasserne 11-12 er for de små, henholdsvis 7-8-10 og 4-7 måneder gamle katte. Hvis katten fylder 7 måneder på udstillingen, i parentes, efter udstillingens første dag, så skal den være i klasse 11. Klasse 19 er for kuld. Der skal være mindst 3 killinger, og de skal være i alderen 4-6 måneder. Alle kuldene konkurrerer om at blive bedste kuld i de 4 kategorier. Allerede der er jeg jo stået af. Altså, der er så mange klasser.
Ja.
Og der er ikke...
Bare de selv kan finde rundt i det, så skal det nok blive godt.
Det tror jeg nok, de kan.
Okay.
Ja. Det tror jeg nok, de kan. Ja. Og der er altså... man melder ikke bare, man tager ikke bare sin Mischekat, og så går man ned, og så siger man...
Hvad siger I til den?
Volmer skal være med. Det er verdens pæneste kat.
Den er så sød.
Den henter avisen.
Og den er fræk. Den kommer med mos og lægger den på modden.
Den kommer med mos og lægger det på modden.
Ja.
Meget sød kat. Du kan heller ikke komme med konen klædt ud som en fræk Mischekat og sige...
Det er jo lige fast til loven.
Nu stiller Vivian op i rasekatteklassen, som lægger mis. Miss Danmark.
Det forstår sådan en lille en. Nå. Vi bevarer fokus.
Vi bevarer fokus.
Inden vi rører alt for langt ned under.
Og hvis man, for eksempel tænker, ej, jeg har min lille søde missekat derhjemme, og den tror jeg altså kan komme. Den er så dygtig. Den kan sige miau, og den kan hænge på væggen og sådan nogle ting og sager. Og der tror jeg altså, at hvis man gerne vil være det der, så skal man altså være det, der hedder diplomopdrætter. Hvis man skal kunne lave en missekat, så skal man være diplomopdrætter. Det er ikke noget, man bare bliver, Jan.
Nej. Hold da op. Jamen, så er den weekend vist booket.
Ja, ikke?
Jo, det skal der
fra
lige lukke.
Fra 10 til 17 i Strøbehallen, Mischekat Show.
Det er 7 timer. Det er 14 timer af det hele, hvis man vælger at få det hele med. Nå, vi skal videre i teksten.
Det skal vi være din grad.
Man kan jo i
var det spændende med katte?
Jo, det synes jeg.
Tak.
Jeg skal da love for, at du lige fik sat det til vægs.
Ja, sådan er jeg med katte. Jeg kan ikke tåle dem. Jeg elsker dem. Der er gået inflation, om man så må sige, eller det, jeg ved ikke, om det er inflation, men der er gået mode i at finde gamle mejeriprodukter i arkeologien eller. Nu bliver der i hvert fald, jeg synes, der inden for de sidste stykke tid i mange arkeologiske tidsskrifter, som man kan finde på nettet, er blevet publiceret nogle artikler omkring, hvordan at folks forhold til mejeriprodukter har været i meget, meget, meget gammel tid.
Mm.
Og i Taklamakan-ørkenen i Kina, Jan, der har de nu fundet et rigtig, rigtig, rigtig stykke gammel snack. Og det er åbenbart, fordi at klimaet i Taklamakan-ørkenen gør, at det mumificerer alle former for organiske ting på en rigtig, rigtig, rigtig fin måde. Og der er altså blevet fundet 3.800 år gamle mumier, og ved siden af de her mumier, der var der begravet en snack, og det har man selvfølgelig lavet nogle prøver på, og det viser sig, at det er gammel ost.
Men hvis det ikke med det samme, det var ost, der lå bare noget, og det kunne være...
Ja, det var trods alt 3.800 år gamle, og det kunne have været mange forskellige ting.
En god ost tager den tid, en god ost skal have, eller hvad det er,
lige præcis, man siger. 3.800 år. Hvad hedder det? Den her artikel, som jeg finder, den stammer fra den 18. februar i det, der hedder Journal of Archaeological Science. Og forskerne, de har altså gået i dybden med det her. Og jeg ved ikke, om det er det fremgår ikke artiklen, om det er en speciel gruppe, der forsker omkring ost og mejeriprodukter i gammel tid. Men det her, de her ost, der er det altså ikke en ost, som vi kender den dag. I dag der tilsætter vi jo nogle enzymer i form af osteløbe, som gør, at osten bliver fast.
Det har man ikke gjort dengang.
Man har til gengæld kunne måske finde ud af, at osten har kunne størkne op og blive fast, fordi man opbevarede den friske ost i komaver, eller i andre former for maver. Ja. Og det er jo den her mavekultur, som også bliver brugt i selvfølgelig en destilleret og rengjort stand, til netop at lave osten fast. Så den måske blevet fastere på grund af deres naturlige, hvad kan man sige, taske, ostetasken.
Mm.
Og så bliver jeg jo helt vildt varm, når jeg læser, at ost er kommet derfra. Så tænker du, Jan, og det ved jeg, der er mange lyttere, der gør. de tænker, men hvordan fanden har de så lavet ost, hvis de ikke har haft ost til løbe?
Ja.
De der enzymer, hvad fanden er det for noget? Hvorfor? Det kan man ikke. Jo, det kan man godt. Lactobacillus.
Bacillus?
Saccharomyces.
Ja.
En gærart. Lactobacillus, det er jo, altså lacto er jo laktose, mælkesukker, uh-huh, uh-huh. Og så altså noget, som vi kender fra i dag i virkeligheden. Og det her, de her syrninger, der er kommet til, og det kan komme, og det kunne være kommet i form af bearbejdningen som noget, som måske ikke skulle have været i, men på grund af mindre rengjorte ting, eller et meget mere afslappet forhold til osten. Man skal jo ikke være i tvivl
om... Og glade smiley.
Ja, man skal jo ikke være i tvivl om, at jeg synes, at den bedste ost i verden, der findes, det er typen af råmælk. Altså... Ostetyper af homogeniseret mælk, ja ja, fair deal, det er godt nok, og der er mange gode og helt sikkert klasseprodukter. Mm. Men råmælksost, altså den ubehandlede ost, ubehandlede mælksost, det er den store motherfucker fucking ost. Undskyld mig mit franske, jeg beklager, men jeg bliver nødt til at slå et slag for, at der skal spises mere råmælksost, og det er en snak, jeg skal have med fødevareminister Dan Jørgensen på et tidspunkt, det bliver simpelthen synd. Nå, men... Den her...
Du tager det til højst niveau.
Ja, jeg brænder. Jeg brænder nu. Jeg står
brænder
i lys nu. Ja, jeg brænder her inden for osten. Men det viser så, at de her former for almindelige mælkebakterier, de har gjort, at man har kunnet få det, der svarer til kefir, altså en A38. Ja. Et syrnet mælkeprodukt, som så har kunne størkne op eller smide sin væske, fordi det måske blev båret i ting, eller sat i krukker, som ikke var helt tætte. Og så er osten faldet, og så har man fået den her frisk osttype, som er så populær på
mange... Jeg blev udsat meget for kefir i 80'erne.
Ja, hvem gjorde ikke det? Altså A38, acidoculus.
Den der svamp der, kefir-svampen.
Hvad er det for en?
Det er
ja, men, nej, det skal vi ikke bruge op i. Jeg kan se på det. Jeg kan se på det.
Nu bliver jeg presset.
At det er, stop det. Det skal vi ikke. Stop. Okay, undskyld. Men du skal bare vide, Jan, at kefiren, den blev brugt op til 600 år før vores tidsregning, er der blevet produceret forholdsvis... avancerede former for ost i forhold til vores tidsregning. Den faste ostetype, som man anslår, har været blevet lavet på mere eller mindre heldige eller uheldige måder dengang, den kunne ifølge arkeologerne godt have mindet lidt om den hårde cheddarost, som vi jo i dag kommer oven på nachos.
Ja.
Så
nacho cheese.
Så hvad hedder det? I dag, kære lytter, der bringer jeg på, at videnskabsmændene, som forsker i ost, arkeologerne, først og fremmest Ostearkeologerne, tak til jer. I er et folkefærd, som der burde være flere. I burde helt sikkert også være højere lønnet. De smider nu på bordet, at der har været kefir, mejeriprodukter, lignende produkter, allerede i den tidlige bronzealder.
Det jeg vil godt anerkende dig for lige at bringe ost på banen i så raffineret og gammel stand. Det var meget interessant.
Jeg forstår det. Kan du høre, hvor vi er?
Ja, vi er på toppen, og der er koldt.
Vi er ikke helt på toppen, Jan.
Er vi ikke
men
det?
Men jeg sætter lige en scene for dig.
Ja, tak.
Du sidder i 5.400 meters højde.
Mhm.
Og kigger ud over dalene, som har været baggrund, og som har været grund til dine strabasser de sidste 2-3 dage. Hvor du sammen med din sherpaer har båret alt dit udstyr op til det, som vi kalder basecamp.
Mm-hmm.
5,4 kilometer over havets overflade sidder du nu i ekstrem tynd luft. Du kigger på de smukke flag, som sherpaerne har hængt op på deres små bagne af sten.
Det kunne han lige gøre.
Kigger på teltene, og så kigger du på en umådelig mængde af lort. Gamle ildflasker, iturevne telte, flade moonboots, snørebånd, colaflasker, plastikdunke, præsendinger. Alt, hvad du overhovedet kan drømme. Alt, hvad der nogensinde kunne blive affald af det, du kunne købe i spidersport og ellers andre professionelle klatresportsbutikker. Det ligger og roder ud over det her
altså
smukke...
Altså alt det, som naturen er længst om at nedbryde.
Ja, det ligger foran dig i bunker og dynger. Det er nærmest som om, at hvis folk siger, jeg ved ikke, hvordan jeg kommer til toppen af Mount Everest, så kan du gå efter skraldesporet. Så ligger der sneakers, så ligger der alt muligt. Det er jo også sådan, at temperaturen og klimaet gør, at nedbrydelsen af ellers generelt rimelig let nedbrydelige ting, gør jo, at det tager utrolig lang tid at bryde ned. Og det er det, der er problemet lige pt.
Fortæl os om det.
Det skal jeg gøre. En artikel jeg falder over den i New York Times for et par dage siden, hvor at jeg ligesom tænker, hvad er det, de er sure over nu? Og så begynder jeg at lede på det, kigge efter det og se på billeder og sådan nogle ting og sager. Og det er et kæmpe, kæmpe stort problem, efter at man i nu 60 år har prøvet at besejre de her lidt over 8 km bjerg. Der skal jo nogle ting til, og det er meget hårdt. Jeg bliver bare nødt til at konstatere, at de mennesker, som vil derop, dem har jeg har altid haft dem, og det har så været forkert, haft en mistænkt for at være sådan nogle mennesker, der godt kan lide naturen.
Sætter pris på det.
Er vild med naturen.
Ja.
Og at en af de største mål for de her naturmennesker, som elsker, de bruger sikkert også havkajak og går stavgang og dyrker noget friklatring og noget dykning og cykler langt og er sådan virkelig generelt virkelig dygtige mennesker. De er sådan lange, de har lange senede muskler. De er rigtig i form.
Ja.
Og tænker naturen.
Den masteren-typen.
Lige præcis. Det er altså det, rå sisal og pandebånd, ikke?
Jo.
De er helt klar til at klatre op. Og der skulle man tænke, at der ville de godt have lov til at passe på den natur, som de så færdes i. Uanset om det er Rold Skov,
VM-bjerget
Slettestrand
i Ørestaden.
Det kunne det også være. Det kunne være Rubia Knude, alt muligt, Rubia Mile. Det kunne være. Men på Mount Everest, der er man åbenbart ligeglad. Mm. Fordi det er så fysisk en krævende indsats, der skal lægges for dagen for at nå toppen, at når man så kravler det op, så hvis der er noget, der visner eller dør, så lader man bare lortet ligge. Mm. Fordi at du skal ikke bruge for meget energi på at tage det med.
Nej.
Op videre. Og du gider i hvert fald ikke at tage det med ned.
Nej. Kunne man ikke lave en affaldsliske ned? Man kunne måske også selv tage den ned?
Jo, men problemet er jo, at det er jo også en officiel gravplads. Der ligger jo utrolig mange lig og roder rundt op på Mount Everest. Fordi der er jo bjergbestiger, som jo har mistet livet i flæng deroppe, ikke?
Jo.
Og jeg tror måske også, der er mange andre bjerge, der har det problem. Og jeg tror, at der er nogen, der vil nyde godt af det her. For i 2010, allerede i 2010, var der nogle sherpaer, som gjorde opmærksom på det. Sherpaerne er de indfødte hjælpere, dem som altså naturligt er vokset op i det høje, i det høje miljø, tyndluftsmiljøet, som man måske kan kalde det, som slæber alle ekspeditionernes udstyr op til basecamp blandt andet, ikke? Der var nogle af dem, inklusive faktisk nogle klatrere, som havde besteget bjerget før, som blev opmærksom på det her, og så begyndte de lige så stille at bære ting ned, og de fik faktisk båret cirka 2 tons affald ned, de her mennesker. Og det synes jeg jo er ret sejt gjort.
Oh.
Men nu har Nepals turistråd fået nok.
Det var da også på tide, ikke? Der er gået 60 år, hvor der er blevet revet affald op på toppen.
Ja, ja. Og det er Mr. Bulakoti, som er ude efter bjergbestigerne.
Han er TAP.
Ja,
altså,
han er træt og pis. Det kan jeg love dig for. Og det, han siger, det er, at nu skal alle, eller der er blevet lavet en regel, som en ny regel, om at hvis man bestiger, eller kommer op på Mount Everest, over basecamp, eller til basecamp, så skal du som ekspeditionsdeltagende hive minimum 8 kilo skrald med ned.
God regel.
De tjener jo en pæn skilling, det nepalesiske turistråd, som så går ind i den nepalesiske infrastruktur, hvis den er eksisterende, på at lade ekspeditioner komme derop. Det er jo rivhamrende dyrt, og det er jo ikke noget, man bare gør. Man skal jo være dybt professionel, eller man skal have gjort det i mange år, før man bliver sendt afsted op på sådan en ekspedition, ikke?
Men det er åbenbart ikke miljøbevidst.
Men miljøet vil de skide på.
Ja.
Det gider klatren. Det bliver bare, det er rent egoistisk. Det er sikkert sådan, som vil blive sure, hvis de så en mand smide et stykke karamelpapir eller cigaretskod på deres normale skovløberute, som de løber om natten for at holde sig i form.
Ja.
Men når de så selv skal klatre på Mount Everest, så er de sådan set, de gider engang tage deres døde med ned. Forstår du den?
Ja, jeg forstår godt.
De gider simpelthen ikke tage deres døde med. Det ruder også rundt med lige deroppe. Men nu er bjergbestigerne blevet informeret om det, og Mr. Bulakoti, han siger, at det her, der kommer ikke til at være nogen smalle steder med det her. Man kan ikke bare hyre en sherpa, og så på den måde bede vedkommende at tage sin 8 kilo skrald med ned. Du skal have din 8 kilo skrald med ned.
Ja.
Slut, brud, færdig arbejde. Og det synes jeg faktisk er fair.
Det synes jeg også.
Det må jeg sige.
Jo, bestemt.
Men det viser jo så også bare, at bjergbestigere, de er bare nogle dumme turister, der lukrerer på et af verdens fattigste lande.
Den vinkel kan jeg faktisk meget godt lide på det. Der må være noget i den. Beviset ligger jo på toppen, kan man sige.
Hvis man har været i Nepal, så ved man det ikke, fordi at de flasher. Det er jo et land, som i mange år har været presset på mange mulige måder, altså politisk og sådan ting og sager. Så det er jo klart, at hvis der skal nogen ned og have et person, nogle rige vesterlændinge eller nogle rige andre, der skal ned og have et personligt mål opfyldt, så er det jo klart, at så bliver man nødt til at gøre det. Og komme flashende ned i sådan et fattigt land, og så bestige bjerget, og så svine det til bagefter, for at skride hjem og så nyde en masse goodwill i eventyrernes klub eller bjergbestigernes...
Fagforening?
Ja, jeg skulle til at sige bjergbestigernes fælles sauna. Det er også lige meget. Det er da flot dem, der gør det, men jeg synes godt, man kunne opføre sig pænt, når man er sådan et sted. Ikke?
Mm.
Det er jo ikke, fordi de vader i de gyldne chalupas nede i Nepal.
Bestemt ikke.
Og bare fordi man så betaler en klækkelig sum for at få lov til at bestige bjerget, så betyder det nødvendigvis ikke. Det er mærkeligt at sidde. Det lyder lidt som sådan en morfar, ikke? Eller sådan en far-reprimande.
Jeg synes, det er meget godt, der er
ikke nogen, der giver bjergbestigerne... Man bliver altid bare så fascineret af deres skills over, hvad de kan, og de kan klare sig den der tynde luft, og de kan bestige det der, og de er teknisk dygtige nok og sådan nogle ting og sager. Men jeg må indrømme, at når jeg hører, hvordan de har kriset Mount Everest til, så bliver jeg en lille smule træt af dem.
De får et hak i ballkortet.
Det gør det. Der er ikke nogen, der skal tro, at bare fordi de står med ejstejken, at de kan tro mig til at få en lummertur i jules hygge, måske.
Hvis man står sådan.
Nej. Så kære bjergbestiger, jeg ved, der er mange, der lytter til programmet. Nu kan det godt være, at jeg sidder i jeres telt i 6.000 meters højde og smider rundt med jeres podcast. Fordi sådan skal jeg ikke sidde og tale, og jeg har ikke nogen forstand på, hvad det er. Nej, det har jeg ikke, men jeg har fandme været i Nepal, og der skal man altså opføre sig ordentligt. Jeg synes godt, at man som... Man kan jo sige, hvis man har været munk i Nepal i mange år, så kan man, når man er død, jo altså lade sit lig ligge på sten og højt op i bjergene, hvor det så fugle og vilde dyr tager for sig af retterne, for at ens liv og sjæl ligesom bliver taget med ud i hvad hedder det?
Bliver også brugt i Mongoliet.
I genbrugscirklen, ja, lige præcis. Men det nytter altså ikke noget, og du er ikke munk, fordi du bestiger bjerget. Altså, så skal I huske at tage døde med ned. Ja. Det vil jeg mene. Lige godt lige få de der døde mennesker med ned, ikke?
Jo.
Det var bare det, jeg ville sige, Jan.
Ja, men jeg er glad for det, og jeg har allerede mistet lidt respekten for alle de bjergbestiger, jeg kender.
Ja, jeg synes, det
er... For vi skal skære alle over en kamp, det er da klart.
Ja, alle over en bjergkamp. Jo. Alle bjergbestiger er nu svin. Det nytter ikke noget at decifrere i det.
Nej.
Du er vist en værre lummerkøj, hva? Jeg ved godt, hvad du er ude på. Puha, hva?
Ugens lummerkøj. Ja. Det er et nyt tiltag, vi har etableret i denne uge.
Ja.
Ugens lummerkøj. Og i dag, der skal vi en tur til Kenya.
Ja.
Og sørge mig, om vi ikke skal hive fat i en præst endnu en gang.
Der er gået afrikanske præster i den her på en højhellig torsdag.
Ja, de arbejder på sagen.
De har gang i noget godt. Jeg er vild med afrikanske præster, både om det er naturpræster, eller om det er af forskellige kirkelige instanser, som vi kender fra vest, indsatte præster, så er jeg vild med præster.
Ja.
Der er noget her, psykopat over dem, altså.
Det her er en kenyansk lummergøjs præst.
Nå, hvad siger den kenyanske lummergøj?
Præsten, han kommer fra en kirke. Det er byen, der hedder Dandora, og der er ikke Pandora, ikke Kasi-style. Der har den her præst altså gang i, hvad skal man sige? Jeg ved sgu ikke, hvad han er gang i. Der er lummer under toner, og nu skal I høre, hvorfor. Fordi at alle kvindelige medlemmer af kirken kan komme gratis i kirken og komme tættere på Gud, hvis de lader deres BH og deres trusser ligge derhjemme, før de møder op i kirken. Han siger, at eller påskuddet er i hvert fald, at undertøj er ugudeligt. Og så er altså, der er faktisk på kirkens, hvad skal man kalde det, ledermøde, at det er blevet ved lov vedtaget, at man forbyder brugen af undertøj. Præsten, eller pastoren, han hedder Njo. Njohi hedder han faktisk.
Njohi.
Ja, Njohi.
Njohi.
Mit kenyansk er ikke så skarpt.
Nej.
Det er mange år siden, jeg har været der.
Jamen, jeg er også virkelig rusten.
Ja, men Njohi, han siger altså, prøv at høre, piger. I skal være velkommen i kirken. Det skal ikke koste jer noget. Det er lidt som på diskotekerne, ikke? Kvinderne kommer gratis ind, for så er man sikker på, at mændene de betaler for at komme ind.
Yes.
Det er Damhuskronen om igen. Det er den kenyanske udgave af Damhuskronen. Og jeg ved godt, det var måske en lidt mærkeligt.
Men det er også med lummer, det der.
Ja, men det er det. Og det virker åbenbart til, at de kenyanske kvinder, som har deres ugenlige gang i den her kirke, er med. Han påpeger dog, at hvis man også tager sine døtre med, så skal man altså også lige tjekke, om de nu har husket at tage de her ugudelige ting af. For ellers så bliver man ikke lukket ind i kirken.
Det er tæt på at være noget af det mest nulrede, jeg har hørt lang tid.
Ja.
Det er, hvis, altså, så er man, så nulrer man, mens man taler med folk, ikke?
Ja. Argumentet er blandt andet, at folk har brug for at være fri i krop og sjæl for at kunne modtage Kristus.
Helt rigtigt. Og det, og det, og
jeg skal til at sige Kristi læme.
Men hvad så, som mænd er også, skal også må heller gå bære en trus?
Det melder historien ikke noget om. Og det, det er det der det gode gamle diskotektrik, ikke? Så skal det nok lokke mænden i kirken til en lille skuler eller to, ikke? Fordi mænd er jo nogle svin, det ved alle jo.
Ja, ja.
Og, så
det er ligesom bjergbestigerne. Alle over en kamp. Ja, mænd er nogle grise.
Ja. Og så det virker sikkert, og jeg er sikker på, at efter de ligesom også har fået noget presseomtale det her, så er jeg da ret sikker på, at der er flere mænd, der vil ønske at have deres kirkegang i den her kirke.
Ja, det er god reklame. Ja. Der har han skudt papegøjen ham der, Nunjoko, eller hvad han hedder.
Så herrens propel, Redemption, det er der, det skal ske, hvis man ønsker at være kirkegænger i fri kirken af krop og sjæl.
Du er vist en værre lummerkøj, hva? Jeg ved godt, hvad du er ude på. Puha, hva?
Ugens lummerkøj.
Vi skal en tur til, til Aarhus, hvor der har udspillet sig en lidt mærkelig fadæse. Og jeg har tjekket dato om april snart, osv. osv. Det drejer sig om det store hæderkronede firma ISS. Ja. Verdens største rengøringsfirma.
Ja. Worldwide.
Worldwide Internationals.
Yes.
Der, de besidder jo også forskellige kantiner rundt omkring. Og jeg kan da huske, at da vi arbejdede i den danske statsradiofoni,
TV-byen,
der blev der sagt, at når ISS ville overtage kantinen, så ville niveauet på den ellers lidt mærkelig mad, der blev serveret der, det vil stige voldsomt.
Ja.
Og jeg vil sige det, hvis man har set fjernsyn i tiden 98 til 2005-6 stykker, så vil jeg sige, at det mad, der blev serveret derude, og jeg tror faktisk til stadighed, det er ude i den nye tv-by, Darth Vader's sommerhus, at det er ISS, der står for madlavningen. Det har i mange tilfælde aldrig gjort noget godt, at man rent kvantitativt får meget, meget lidt penge, skulle lave utrolig meget mad.
Nej.
Det har aldrig gjort, altså industrikøkkener har i den grad gjort noget for, at nogle mennesker kunne blive mætte, men for kvaliteten synes jeg sjældent, at det har gjort noget. Og i det her tilfælde, der er det altså gået helt galt. Og det er de gode folk på Søværnets Operative Kommandos hovedkvarter i Aarhus.
Sok.
Yes. Som sidste måned fik serveret en græsk lammesteg krydret med guldsæbe.
Okay.
Ja.
Det lyder meget alternativt.
Ja.
Hvad er det med vilje, tænker man?
Det ved man ikke. Jeg har fundet en artikel her, hvor at, hvad hedder det, Søren Vildmand, som til synlighed har noget at gøre med SSS, ISS hedder det. Kært barn har mange navne, ikke? Hvor han udtaler, at kokken skulle marinere en lammesteg i hvidvin. Han synes ikke, der var nok vin i flasken, det synes kokken vel sjældent, og havde ret travlt på det tidspunkt, da han også skulle et andet sted hen og servere mad. I skyndingen greb han sådan en bag-in-box, der minder om hvidvin. Han får ikke læst, hvad der står på boksen, og hælder lidt af sæben ud over lammestegen og sætter den i ovnen. Det er Søren Vildmand, som er direktør i ISS og har ansvaret for kontrakten med forsvaret.
Så blev det lidt mere glaseret måske?
Ja, glaseret i håndsæbe. Men vi har jo en rapporter på stedet, Jan.
Det er sådan noget, vi kan.
Lige præcis. Åbenbart.
Ja.
Ja, så står vi her på Søværnets Operative Kommandos Central i Aarhus, hvor vi har fået fat i skibskokken John Prys. Det er jo så dig, der har serveret lammesteg i håndsæbe for de her forskellige officerer og medarbejdere på Søværnets Operative Kommando. Kan det passe?
Det kan jo så egentlig for resten godt være, at jeg har været på tankskibe, jeg har været på krigsskibe, jeg har været på skibe. Hvis der er nogen, der kan lave en hvidsvinsmarineret lammesteg, så er det John Prys, skibskok,
men
skaffningens mester.
John Prys, det undrer mig, at man kan tage fejl af en hvidvin og så en håndsæbe. Bliver der ikke smagt på tingene, inden at du serverer det for de her hårdarbejdende mennesker?
Jo. Det kan jeg sige dig, journalist svin. Ja, det gør der. Det er både med højre venstre hånd, jeg smager. Det er der forskel på, skal jeg lige så sige. Jeg har stået i 42 sekundmeter på åbent dæk og lavet frityr, så tror du måske ikke godt, at det kunne være, at jeg ikke kan en forskel på håndsæve og hvidvin, fordi det er græsklam, og alle grækker er beskidte.
Ja, det er en meget offensiv udtalelse at komme med, at lam skal smage sæbe, fordi grækker er beskidte. Det har vel som sådan ikke noget med sandheden at gøre, John Prys.
Jeg er sat i ISS. Det er verdens fineste restaurant. John Prys. Kaffe og omelle. Bum.
Ja, og vi fik desværre ikke rigtig syn for sagen eller svar på spørgsmålene her, eftersom at det virker som om, at kokken John Prys, han er på en anden form for niveau, rent mentalt, end vi andre. Men tilbage til studiet her fra Søværnets Operative Kommando i Aarhus. John?
Ja, vi håber selvfølgelig, at vores rapporter er ved godt mod over i Søværnets Operative Kommando, og vi håber selvfølgelig også, at der ikke er nogen, der er kommet sølv til skade i den dejlige, en af de dejligste værn, som vi har i Danmark. Det vil sige, Søværnet, det er vi jo her i programmet utrolig, utrolig store tilhænger af, at det er en af de fineste og flotteste værn, der findes, alt hvad der har med søværn at gøre.
Vi skal videre i programmet.
Du har noget med nogle folk, som ikke ved, kan kende forskel på mit og dit.
Ja, eller dit og mit.
Lige præcis.
Ja, jeg vil starte med at spørge dig, har du nogensinde taget noget med hjem fra et hotel, som ikke var dit? Det er noget,
stjålet der... eller købt med hjem?
Stjålet.
Ja, det har jeg.
Var det badetøfler?
Nej.
Var det badehåndklæde?
Nej.
Var det elpærer?
Nej.
Var det batterierne for fjernbetjeningen?
Nej.
Var det den grimme kunst på væggen?
Nej.
Var det gardinerne?
Nej.
Var det elkedlen?
Nej.
Var det Bibelen?
Hell no.
Hvad var det så?
Det var et askebær.
Et askebær?
Ja.
Okay. Ja, den havde jeg ikke lige med på min liste.
Jeg har to askebær fra Nordkorea.
Okay, den kan jeg så godt forstå. Det er en god souvenir.
Og så har jeg en del hotelsouvenirs fra Nordkorea faktisk, som jeg har tyvstjålet.
Ja.
Men det er sådan set også det. Fordi ellers så synes jeg, ting, der generelt er på hoteller, er så sindssygt grimme, at man ikke gider have dem med. Og hvis de endelig er pæne, så er de for store til at have i håndtasken.
I din man purse?
Ja, i min man purse. Ja. Jeg så en gang en stor alabastkanin, som jeg havde lyst til at tage med. Den kunne jeg ikke. Ligesom. Ja. Men hvad sker der på hotel... snapperbranchen.
Ja, jeg har lige nævnt før, hvad der sådan normalt bliver stjålet, og faktisk så er Bibelen også ret eftertragtet.
Ja, det kunne jeg godt forestille
mig. Men vi skal til South Carolina.
Oh my god.
Vi skal til en by, der hedder Spartanburg. Og der ligger der et hotel, som hedder USA Economy Lodge. Og der kommer på den daglige morgenrengøringsrutine, der kommer den her rengøringsdame ind på en af værelserne, som har været lejet ud for natten. Og umiddelbart ser alt ud, som det plejer at være. Lige på nærmere ud på toilettet. Der er simpelthen en, der har...
Selve
porcelænstolen.
Det forkaklede gemak er blevet rykket fra hinanden.
Den er væk.
Det er fandme sindssygt.
Og så er det jo, man tænker, hvorfor og hvordan? Det tænker den her rengøringskvinde selvfølgelig også.
Skal man ikke lukke vandet, når man gør sådan noget?
Det kan være, at han har haft en slange med, han har trukket over i badekarret, jeg ved det ikke. Jeg tror faktisk, der er vist altid lige en lille afbryder bagved, hvis man selv skal lægge rod med noget. Altså, hvis man har kørt færgen i bund og skal have en ny.
Åh, Gud.
Ja, nå, men i hvert fald så forsvinder den, og hun tænker, det var da godt nok mærkeligt. Og man kigger på overvågningsbillederne, tjekker også manden, som har været indlogeret sidst. Han påstår hårdnakker, det kender han ikke noget til, og hvorfor skulle han stjæle toilet? Man kigger på overvågningsbillederne, og der er ikke nogen billeder af en eller anden maskeret mand på vej ud fra hotellet med en porcelænstol under armen.
Men der er en mand med en kæmpe stor hat, der sniger sig langs væggen.
Ja, meget, meget fin.
Det er jo faktisk i virkeligheden imod et teori det bedste argument i virkeligheden, ikke? Det er at sige, hvorfor skulle man stjæle et lokum?
Ja.
Så er man altså bogstaveligt forstand på røven.
Ej.
Nej, men jo, ja. Det mener jeg.
Jo, jo. Men det der er mysteriet, og man har selvfølgelig lavet en politisag på det, det er jo klart.
Ja.
Det er jo tyveri.
Jo.
Men man er også forbavset over, hvad der er en søren, det har kunne lade sig gøre. For der er ikke nogen billeder af nogen mand med en sjov hat på vej ud igennem for en. Ja, men tak for opholdet.
Ja.
Jeg bukker mig lige, når jeg skal ud igennem skydedøren. Men det undrer mig bare, og så tænkte jeg, hvad er det normalt, der bliver stjålet? Det er jo som regel for badeværelset, at der bliver stjålet ting, og det er sæbe, håndklæder osv. LP'er har jeg læst en del om også. Og batterierne for fjernbetjening, det er sgu også lidt dumt, ikke? Men altså, hvis... Og nu lægger jeg lige et billede op, som man lige kan se, fordi det var faktisk breaking news på Fox Carolina.
At der bliver en toilettyv på...
Ja, der er en toilettyv på spil. Jeg lægger lige et billede op på vores Facebook, og så må man jo endelig ligesom mænde sig på banen, hvis man ser en mand med toilet under armen, og der ikke står VVS på skjorten.
Hey du, jeg kunne ikke være mere ligeglad.
Jeg kunne ikke være mere ligeglad.
Og i dag, der er, som sagt, der er slop i politikken i dag, der tænker jeg, nu er de begyndt at lave overskrifter til mig, eller artikler til mig, som jeg kan bruge til, at jeg kunne ikke være mere ligeglad. Hold nu fast.
Ja, vi holder fast.
Politikken.dk smider den her. Den her får jeg... Den bliver smidt efter mig i dag. Den hedder Hanne Bols rejseminder. Undervejs fik jeg solstik, blev dehydreret og indlagt på et ørkenhospital. Undertitlen er Tag med Hanne Bol til Bornholm, Goa og til et møde med Elton John. Jeg kunne simpelthen ikke være mindre glad.
Nej.
Hun er lektor på det rytmiske konservatorium i København. Hanne Bol lektor. hvad hedder det? Sidder hun derude og ruder.
Ja,
jeg kunne ikke være mere ligeglad. Ekstrabladet Live TV. Ekstrabladet.dk. Live TV. Fetterlein på vej til frisøren. De har tilsyneladende lavet kamera følge Frederik Fetterlein i 24 timer.
Ja, det hedder paparazzi. Det er... Hvor kæft, det
går. Nej, det er ikke bare... Det er noget, som han har indvilliget i, og så kan man følge Frederik Fetterlein i 24 timer. Og ja, her der kunne man, blev der så brugt spalteplads på, at man kunne følge ham til frisøren. bt.dk, tredobbelt Melodi Grand Prix vinder afslører. Sådan laver du et vinderhit. Jamen, jeg kunne ikke være mere ligeglad. Jyske Vestkysten, de skriver en kæmpe artikel under Rejser og Kultur. Vagn og skolen i buschen.
Okay.
Vagn Christensen fra Esbjerg, der ejer Matswani Safari Lodge i Sydafrika, er altid velset gæst på Tsugu Primary School, som han støtter økonomisk. Så der ser man altså en hvid mand stå mellem alle de små, dejlige afrikanske unger og se utrolig gusten ud. Men jeg kunne ikke være lige meget mere ligeglad. Altså, jeg skal ikke ud på Vagns skole i buschen, selvom det lyder som en rigtig, rigtig, rigtig sjov idé.
Hey du, jeg kunne ikke være mere ligeglad.
Du har ikke så mange af dem, Jan. Du har faktisk ikke nogen af dem.
Hvad for nogen?
Tatoveringer?
Nej, det har jeg ikke.
Men vi skal snakke lidt
om
det.
Jeg vil godt skille mig lidt ud fra mængden.
Ja, det gør du også.
Så jeg har brugt 400.000 på at få fjernet alle de tribal tatoveringer, som jeg fik lavet op igennem
70'erne. I så ellers brænker ud. Den der flammende hukum, der kastede møkser, det var kæft, det var godt, mand. Jeg synes, det var fandme. Paljepanden der på halsen, det var ja. Fantastisk.
Og mig, Sineparken der på skulderen.
Hvad siger du?
Nå.
Det der knivsæt i 48 dele, du havde fra...
For
Rødvad? Ja, for Rødvad. Kraften var også i orden.
På hele ryggen, ikke?
Eller den helt klassiske, du ved, vranglerbaglommen, du havde tatoveret på røveballen med en stålkammer op af. Det var også... er du gal? Og så en god flaske rødvin. Ja, det er godt. Nå, men det er godt, du er helt ren. Du er det smukkeste lærer, jeg kender.
Ja, tak skal du have. Nå, vi skal snakke tatoveringer. Vi skal en tur til USA. Det er åbenbart der, folk de rykker igennem på forskellige nye spændende tiltag.
Ja, åbenbart.
Det handler om Eric Rico Ortiz, som er 24 år. Og han lider af det, som hedder
arachnofobi.
Arachnofobi.
Ja, udover det var et mesterværk, meget, meget overset mesterværk rent filmisk, så er det også frygten, den sygelige angst for edderkopper.
Lige præcis.
Som kravler.
Og Eric, han tænker, hvad skal jeg gøre ved det? Jeg er træt af det. Han arbejder, deltidsarbejder som landskabsarkitekt i Deltona i Florida. Og der støder man altså på en del edderkopper på sådan en deltidsarbejdsdag.
Det kunne jo godt bilde mig ind.
Det bliver han lidt irriteret af, fordi han løber rundt som en stukken gris, og altså...
Han er ikke så ramt af arachnofobien, så han laver den her... Og så besvimer han, når han ser ned ad kop.
Der står beskrevet, at han løber skrigende rundt.
Ja, så skal han jo bare have en knytter og lægge i sin seng, ikke?
Jo. Men han er... Nu skal du bare høre, for det bliver vildt, det her.
Okay.
Det synes jeg i hvert fald, det gør. Men i hvert fald så tænker han, hvordan kommer jeg af med den her angst for edderkopper? Og det, han vælger at gøre, det er simpelthen at få tatoveret en stor edderkop på sin højre kind.
Så er man jo idiot.
Det mener hans venner på Facebook i hvert fald også, han er.
Så er man jo helt væk fra dørtelefonen. Så er kablet jo revet ud mellem DVD og spiller og fjernsyn, ikke? For fulde gardiner, og man sidder stadig og råber fjernbetjeningen.
Ja, ja. Og det er jo... Nu begynder det så at blive lidt vildt, fordi man tænker, herregud, denne smukke unge, 24-årige, helt saftspændte landskabsdeltidsarkitekt. Hvad er det dog, han har gjort ved sig selv?
Ja, hvad? Uha.
Ja.
Hvad er det dog?
Ja, men det er faktisk sådan, som der måske ikke er så meget landskabsarkitekt over ham, som han egentlig godt vil fremstå.
Er han også en pony?
Han bruger det måske som en argument for at have fået den her tatovering, at han har meget med edderkopper at gøre.
Men synes,
han...
Titlen deltidslandskabsarkitekt synes jeg er fantastisk, men arachnofob er jo også noget, man altid kan krydre sit liv med, hvis det er, man synes, man virker en lille smule uinteressant.
Jo, bestemt. Men man kan sige, sidst han ligesom var i vælten, det var, da han var... Ja, han røg ind over stationen. Han er blevet sigtet for forskellige lovovertrædelser, så det er måske nok mere det, der er hans erhverv. Blandt andet for at køre uden kørekort, anklaget for indbrud, for at stjæle biler, og besiddelse af flere forskellige stoftyper, osv. Så han er ikke Guds bedste barn, hvis jeg må sige det sådan. Han så også lige lækker lidt og roder med lidt gardneriarbejde, og deraf når frem til, at hans møde med edderkopper skal der arbejdes lidt på, i stedet for at arbejde lidt med alt det andet.
Ja.
Kom videre med det.
Jo.
Jamen, så vælger han altså at få lavet den her edderkop, og så sidder man og tænker, ja, det er fint nok, og sikke en historie. Men ved du hvad, kære lytter, og også dig, Simon Juhl.
Tak skal du have, Jan Elhøj.
Erik Rico Ortiz, han har selvfølgelig en Facebook-side.
Erik Sjøen hedder hans efternavn.
Ah, det var tynd. Nå, nu skal du høre, der har han simpelthen lagt et billede ud af sig selv. Og hans fine edderkop, så fylder hele kinden.
Jamen, det er jo idiot.
Og hvis man kigger på ham der, så ligner han sgu egentlig heller ikke specielt meget en deltids landskabsarkitekt. Men jeg synes, og nu vil jeg lægge et link op til Erik Rico Ortiz Facebook-side og billede, hvor han ligesom flasher sin tatovering. Hvis man sidder derhjemme og roder med for meget fritid, så synes jeg, at man skal scrolle ned og se hans venners kommentarer til deres mening om ligesom...
Jeg glæder mig til at se det. Der er jo nogen, der kan tatovere en edderkop på dig, så det ser ud som om, der faktisk sidder en edderkop på dig, ikke?
Ja, jo.
Men det er jo noget altså, tavlestas, hvis han har fået lavet sådan en...
Den ligner fint nok, og der er lavet lidt skygger, og det er fint nok. Men folk, de sviner ham til, og en spørger... Den første kommentar, det er, den er fake. Og så hver gang, at der er nogen, der ligesom siger til Erik her, hvad fanden har du gang i? Så siger han bare, luk røven. Det er sådan, jeg ruller nu.
siger han det?
Ja. Yeah.
Luk røven, det er sådan, jeg ruller nu.
Yeah.
Efter at få lavet et kæmpestort krybt face.
han svarer også til en anden en. You're gay, don't judge me. Han er sur. Han er sur, fordi folk er sur på ham og tænker, du har ødelagt dit liv og din fremtid, du får aldrig noget job. Nej. Men det kører også meget godt som deltidslandskabs...
Han trækker gay-kortet også i forsvar.
Ja, han kører over en bred palet af skældsord.
Det er fedt, at han også siger, når han ikke selv kan se, at det er en lille smule ballret at få en kæmpe edderkop midt i masken, at han så begynder at blive sur på folk over, at... du er gay. Det er vildt.
Ja, det er
vildt.
Dumt. Men nu har jeg altså lagt hans Facebook... profil op, og det billede, som han ligesom flasher, hvor han viser det. Og så kan man jo sidde og rode lidt med kommentarerne hertil. Og jeg synes, at vi skal lade den ligge der og tænke, ja.
Ja, lad os lade den bare ligge der.
Og hvor hænger den fuglehederkop på kinden ikke henne, når han er 80?
Vi gør jo alt, hvad vi kan for her i Bæltestedet at redde dit liv, kære lytter. Og ja, det er...
Sådan er vi.
Ja, men det er altså nu har jeg jo lige...
Det er det, der skal til.
For eksempel forklaret, at det noget værre noget at tatovere edderkopper i ansigtet, plus at du skal lade være med at spise lam marineret i håndsæbe. Det går ikke.
Nej.
Men Jan,
ja.
Samvirke. Det er jo helt tydeligt, at Samvirke er ved at skulle ramme et yngre segment.
Nå.
Ja, det er helt tydeligt. Det er jo friskere, der er jo altså der er folk som Anders Lund Madsen og Ellen Hillingsø på forsiden. Nu går de efter 12-18, ikke? Det er de helt store idoler, der er der, ikke?
Ja.
Vi unge skal til at passe på nu.
For kommer Samvirke?
De vil de unge nu. Og det er et helt tydeligt tegn på et paradigmeskifte. En af de ting, der er det er artiklen, der hedder "For meget kanel er giftigt". Der står verden nok lige stille. Jo, tak.
Så er vi juletid.
Jamen, ikke bare juletid, Jan. Det er Samvirke, der skriver en himmelråbende public service artikel om, ja, at på grund af stoffet kumarin, som er det meget parfumerede æteriske element, der giver den klassiske kanelsmag, så bliver man nødt til at begrænse indtaget af kanel, fordi at kumarin rent faktisk i større mængder er giftigt. Det er skadeligt for leveren, muligvis også på nyrerne. Muligvis. Det er jo altid godt lige at smide en ekstra ind, hvis det er, man ikke er helt sikker, ikke? De kunne også bare smide, det er ikke godt for huden eller sådan noget. Men Sundhedsstyrelsen er nu kompan i det her komplot mod kanelen, og anbefaler, at man ikke får for meget kanel i det hele taget.
Ja.
Altså, ifølge Sundhedsstyrelsen, så ved jeg snart ikke, hvad man må spise. Men kanel, det er i hvert fald ikke en af dem.
Jeg tænker lige, skulle man måske op til næst, altså, når vi nærmer os jul igen, skulle man så eventuelt, når man går op med grød til næsen, lige lægge et lille Samvirke og slå op på den side, der fortæller, at kanel er livsfarligt?
Det kommer an på, hvor stor næsen er. Hvis vi kigger i analerne, så er næsen jo altså en gevækst, der ikke er meget større end 30 cm uden hue på. Huen, den fordobler så, højden, kan man sige. Men ellers, kanel er ikke noget, man skal lege for meget med, Jan.
Nej.
Og jeg vil godt sige, at en voksen person på 70 kilo, i min omgangskreds, så vil det så være en dreng i 8. Det er omkring, må indtage omkring 1,4 gram kasha-kanel, den gode kanel, altså det gode pulver.
Ja.
Før den daglige dosis er overskredet. Et 2-årigt barn kan kun tåle 0,3 gram kasha-kanel på grøden, før den tolerable daglige indtagelse for kumarin overstiges. Og det er altså kumarin, der er,
sønderen. Ja.
Det er den, der er sønderen. Så 49% af dansk bagværk med kanel indeholder for meget af det her gifte kumarin. Så når du er ved at lave en dejlig madpakke, hvor du har kanelsnegle, kanelgifler og kanelsukker og den varme tone i de mellemøstlige retter, det kunne være, at du havde lavet en marokkansk tagine fyldt med store stykker kasha-kanel, eller hvis du er helt fremme i skoene, Ceylon-kanel, som jo er altså den mest fantastiske, det har nærmest en kødfuld tone.
Jeg tænker kanel. Mere, når man går ned på tanken og får lyst til en pose kanelgifler,
ja,
så er man jo
så
faktisk
færdig.
Ved at begå selvmord.
Ja, ja. Det er du altså på. Hvis du går ind på Sundhedsstyrelsens hjemmeside og tjekker, hvad der sker, hvis du æder sådan en pakke knoppen gifler, så har du ikke langt igen. Så kan du godt begynde at tweete dit testamente, hvis du skal i bil hjem derfra. Det er ikke sundt. Men altså, tænk over det. Kumarin-kanel, det er ikke noget, som man ellers skal vælge sig i. Jeg vil sige det på den her måde. Jeg ved ikke, om jeg har forkortet mit liv, men jeg er jo utrolig glad for kanel. Og
det ses.
Og, ja, lige præcis. Ser jeg så dårligt ud?
Nej, du har virkelig smuk hud.
Det kan faktisk godt være, det er kanelen.
Det tror jeg.
Enten det, eller min derma-roller.
Okay.
Ja, der fik du den at tænke over.
Ja.
Så husk det.
Det kunne være
max 3 spiseskefuld kanel, eller hvis du vil af med nissen til jul. Hvis du vil sikre på, at børnene aldrig tror på nissen mere, så kan du lade dem komme kanelsukker på risengrøden, stille dem op, og så komme ned tilbage med et helt skræmt udtryk i hovedet og sige, kære børn, kumarinen har taget nissen. Der bliver en jul i år.
Og så kan man jo tage på turné, ligesom med Yeti'en. Ikke?
Så kan man
have en sovetur, man har slået nissen ihjel. Så kan man så køre rundt på de forskellige bytorve og vise nissen
frem.
Ja,
det gør, og der behøver man jo ikke en trailer. Det er jo håndbagage.
Det skal bare op på taget.
Det skal bare op på taget, der ligger i ruden og tørre. Ja. Gør ligesom bærbestien på Mount Everest. Lad lortet ligge, selvom det er dødt.
Og så fint, så runder vi af for i dag.
Det gør vi i hvert fald. Ja. Det var enden på det hele, og fortsat god eftermiddag.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.